Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida Elmurod. Bugungi mehmonimiz Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, bugungi dasturimiz mavzusini Qirg'izistonda sodir bo'lgan bir-biri bilan bog'liq 3 voqea belgilab berdi. Birinchi voqea: 18 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Jildizxon Joldoshova umumrespublika test sinovi savollari o'zbek tiliga tarjima qilinganiga qarshilik bildirdi. Parlament yig'inida chiqish qilgan deputat: biz Qirg'iz Respublikasida yashayapmiz, bizda faqat 2 til, qirg'iz va rus tili bor, test nega o'zbek tiliga tarjima qilindi? Kelinglar endi mamlakat nomini O'zbekiston deb o'zgartiraylik va Karimovdan bizni o'ziga qo'shib olishini iltimos qilaylik. Nahotki hamma o'sh voqeasini unutgan bo'lsa, deb bildirdi. Deputat Joldoshovani bir qator hamkasblari ham qo'llab chiqishdi. Ikkinchi voqea: Bishkekdagi ta'lim vazirligi binosi oldida Qirg'iziston yoshlar kengashi deb nomlangan tashkilot miting o'tkazdi. Mitingchilar test imtihonlarini o'zbek tilida o'tkazishni taqiqlashni talab qilishdi. Uchinchi voqea: O'shda bir qator nodavlat tashkilotlari rus tilidan rasmiy til maqomi olib tashlanishini talab qilishdi. 18 aprel kuni bo'lib o'tgan mana shu 3 voqea Qirg'izistondagi millatchilik darajasi ko'rsatkichimi yoki millatparvarlikmi? Qirg'izistonning tub aholisi hisoblangan o'zbeklarning bu voqealarga munosabati qanday?
Birinchidan rahmat hamma bizni eshitgan millatdoshlar, vatandoshlarimizga yana bir bor tinchlik omonlik tilab ketamiz. Birinchidan, respublikada qilinayotgan ishlarda shu millatlar o'rtasidagi aloqani tiklash, Qirg'iziston davlatidagi bir xalqni birimligini kuchaytirish maqsadida etnikalik konsepsiya ishlab chiqildi. Buni ishlab chiqishida biz qatnashdik. Bu konsepsiyani maqsadi shu: Qirg'izistonda millatga qaramasdan hamma teng huquqli bo'lish siyosatini olib borilyapti. Bu borada bizni O'zbek Milliy Madaniy Markazimizni o'zini bugungi kundagi eng kerakli siyosatlardan bittasi, bilasiz, fojiali kunlarda nohaqdan gunohlikka qo'yilib ko'p yillarga umrbod qamalgan farzandlarimiz bor. Bularni ishlarini bir haqqoniy qaytadan qarab chiqish masalalari turibdi. Keyingi maqsadimiz shu: Qirg'izistondagi o'zbek millati davlatimizni qaysidir hukumatda bo'ladimi, oliy kengashda bo'ladimi, sud bir huquq himoya qilish korxonalarida bo'ladimi, shularda o'zlarini vakillarini namoyon qilishsa bu yaxshi bo'ladi degan siyosatda boryapmiz. Nimaga? O'zbek farzandi Qirg'iziston xalqini eng huquqli farzandi bo'lgandan keyin davlat ishxonalarida o'zlarini vakillari bo'lishi kerak. Bugungi kundagi o'shdagi bo'layotgan narsani aytganingizga men bu fikrga qo'shilasha olmayman. Rus tili o'zini statusi belgilangan, bu konstitutsiyada belgilanib ketilgan narsa. Rus tilini roli hammamizga ma'lum. Rus tili ofitsial statusiga ega bo'lganligidan bu Qirg'izistondagi xalqni butun dunyo bo'yicha boshqa millatlar bilan aloqada bo'lishiga, kelajagiga, farzandlarini o'qishida, farzandlarini ish joylarini ta'minlash qilishida roli katta. Bu siyosatni menimcha noto'g'ri o'yga borayotgan odamlar bo'lsa kerak. Endi o'zbek farzandlarini bu testlarni faqat qirg'iz tili va o'rus tilida olib borish, bunga men qarshiman. Bu noto'g'ri. Nimagaki o'zbek farzandi o'zini o'zbek tilida bilim olgan, o'zbek farzandini huquqini paymol qilishib keladi. Nimaga? O'zbek tilida o'qigan bola qirg'iz tilida testni topshira olmaydi. Biz vaqtlar kelar balkim. Bunga yetarmiz, bunga yillar kerak. Rus tilini statusini Qirg'izistonda saqlab qolishi bu Qirg'iziston xalqining boyligi. O'zbek farzandi o'zbek tilida testlarni topshirishi bu konstitutsiyada belgilangan huquq. Qirg'izistonda huquqiy davlat quramiz degandan keyin o'sha qabul qilingan qonunlarga bosh egishimiz kerak.
Baxtiyor aka, yana bir savolim bor. Mana siz hozir juda yaxshi fikrni aytib o'tdingiz. Birinchidan, o'sha nohaqdan qamalgan odamlarni ishlarini qaytadan ko'rib chiqish masalasi va men yaqinda O'shda bir qator o'shliklar bilan gaplashgan edim. Ularni aytishlaricha o'sha iyun qirg'inidan keyin juda ko'p odamlar etnik ozchilikka mansub bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan. Masalan, menga aytib o'tishdi, o'sha O'sh Energo davlat hissadorlik jamiyatidan, davlat korxonasidan o'zbek millatiga mansub 37 ta odam ishdan bo'shatilgan ekan va bunday ishlar juda ko'p bo'lgan, lekin shu kungacha bular o'z ishlariga, o'z lavozimlariga qayta tiklanmagan. Mana shundan kelib chiqqan holda noqonuniy ravishda ishidan ajrab qolgan odamlarni ishga joylashtirish masalasi ham O'zbek Milliy Markazi tomonidan yaqin kunlarda ko'tariladimi yoki bu borada ishlar olib borilyaptimi?
Bu bergan savolingizga katta rahmat. Nimaga biz shu masala ustida ko'p bosh qotirdik? Birinchidan, kimda kim meni eshitayotgan bo'lsa, agar shu xizmatdan chetlatilganiga norozi bo'lsa, mana shu siz telefon qilgan telefon orqali baylanishsin, u kishiga shaxsan yordam qilamiz. Umuman qaysi shu pravoxranitelni organlardan bo'shagan odamlarni hammasini hisob kitobini olganmiz, ko'pchiligi bilan gapirishdik. Endi hozir administratsiya prezidentini, apparatini, rahbarini, birinchi muavuniga men 5-6 ta o'rischa aytganda lichniy listok deydi, shu dokumentlarni olib kirib berdim. Keyin bu narsani viloyatlarda, shaharlarda ham qaytadan ko'taryapmiz. Shu bizni farzandlarimiz, bizni o'zbek millatiga munosib bo'lgan bilimli ishlagan bolalarni joy-joyiga tikkalash, yana yangi kadrlarni shu davlat korxonalariga joylash. Bu narsa bo'lmaguncha to'g'ri siyosat bo'lmaydi. Buni biz ochiq-oydin davlatimiz rahbari prezidentimizga aytdik, apparat prezidenti apparatini rahbariga aytdik, hukumatni shu kadr siyosati bo'yicha shug'ullanadigan insonlarga aytdik. Keyin mana shu Qirg'izistonda chiqayotgan o'zimizni gazetalar orqali ochiqdan ochiq shu fikrni o'tkazyapmiz. Bizni mana shu o'zbek millatiga munosib yoshlarimiz davlatni qaysi bir oliy kengashini apparatidami, prokuraturani apparatidami, boshqa bir viloyatlarni boshqargan administratsiyalar apparatidami, bo'lmaguncha tinchlik bo'lmaydi. Shuning uchun biz sizga bir yangilik bo'lsa kerak, xudo xohlasa mana 3-chi nomerini 3 kun burun chiqardik. Olam ati bilan o'zbek tilida 16 varaqlik Bishkekdan gazeta chiqaryapmiz. Buni 5000 tirajda chiqarib, O'sh oblasining hamma rayonlariga, Jalolobod oblasining hamma rayonlariga, Botkentda shu bizning o'zbek millatlari yashagan rayonlarga yetkazdik. Maqsadimiz shu gazeta orqali bizni Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar Qirg'iziston patrioti bo'lsin, Qirg'izistonda teng huquqli grajdani bo'lsin degan siyosatda boryapmiz. Yaqin orada endi radio televideniyani ko'rsatuvlarini ham boshlaymiz degan o'yimiz bor.
Hozir mana siz aytib o'tdingiz, o'sha huquqlarini qayta tiklanishini istayotgan odamlar bo'lsa bizga murojaat qilishi mumkin deb aytib o'tdingiz. Aniqroq shu manzillarini aytib bersangiz, O'shda kimlarga murojaat qilishi mumkin, qaysi manzilga, Bishkekda kimga murojaat qilish mumkin, qaysi manzilga?
O'sh shahar milliy markazlari bor, rayonlarda hammasida milliy markazlar rahbarlari bor. U kishilar qo'lidan kelgan xizmatni qilishadi, qilishmasa menga chiqishadi. Meni telefonim 555-23-22-03, Bishkek shahridagi telefon 66-50-20. Yana bir narsani sizga aytib ketayin. Bilasiz, biz Qirg'izistonda yashayotgan xalq bilan O'zbekistonda yashayotgan xalqni o'rtasidagi aloqani yaxshilash munosabatida O'zbekistondagi yashayotgan bizni qadrdonlar bilan ham baylanishimiz bor. 2-3 kundan keyin shu O'zbekistondan 3-4 kishini men kutyapman. Ular kelsa bir qandaydir bir ijodiy bog'lanish. Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyatini men 20 yildan beri boshqarib kelaman, siz bu xabaringiz bo'lsa kerak.
Albatta.
U yerda ham O'zbekiston Qirg'iziston jamiyatini vakillari kelishyapti. Ularni ichida Ali Tursunboy Adashboyev degan hurmatli akamiz bor. Maqsad xalq diplomatiyasi orqali ikki respublikaning, ikki millatning o'rtasidagi do'stlikni kuchaytirish.
Baxtiyor aka, yana bir savol siz aytgan gaplardan kelib chiqqan holda, bundan avvalgi yillari shu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalar sayib ketgan edi. Mana bugungi kungacha Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar O'zbekiston oliygohlarida o'qiy olmaydi, kvotalar yo'q. Mana shu masalalarni davlat miqyosidami yoki o'sha siz aytgan xalq diplomatiyasi yo'li bilanmi ko'tarilyaptimi va qanday natijalar bor bu yo'nalishda?
Bir 3-4 kun bo'ldi shu tashqi ishlar ministri ukamiz bilan men uchrashdim. Biz aytdik, shunaqa bizni jamiyatimizni ko'z qarashi shu birinchidan siz aytgan bolalarimizni o'qish, ikkinchisi mana bilasiz, O'sh bilan Toshkentda bir mahallalar yaxshi samolyot uchgan, buni tikkalash. Keyin hozir men chegaradan o'zim borib, o'zim o'tib Andijonga borib, bir sinimi tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldim. O'zim qanday xalqni qiyinchiligini o'zim sezib ko'rib, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashib kelib, endi harakat qilyapmiz. Shu tamojnadan, chegaralardan ikki davlat bo'lgandan keyin qonun qoidani bosh egishimiz kerak. Uni Haligi insonlarni chegarada juda ko'p vaqtda kutib qolishi juda bir norozilik tuzilyapti. Shuning uchun biz davlat korxonalari orqali ham o'zimizni shu jamiyat orqali ham shuni bir yo'lini topish uchun harakat qilyapmiz. Bu mehmonlar kelib ketgandan keyin bir ozgina ilim kishilarini, san'at kishilarini guruh qilib men Toshkentga, Samarqandga bormoqchi bo'lib turibman. Keyin bir mana bilasiz, bizning issiq ko'limiz iyunda yaxshi bo'lib qoladi. Qirg'izistonga bir mehmon bo'lib kelsa, odamlar rozi bo'lib ketadigan davrga. Keyin ularni bizga chaqirmoqchimiz. Maqsad shu oradagi aloqani isitish. Sendan harakat, mendan barakat degan Xudoyimizni bir aytgan gapi borsa. Shunga bir qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Iloji boricha mehr ko'zda deydi, tez-tez qatnashish kerak, tez-tez ko'rishish kerak. Shu ishlarni borishda endi o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz.
Baxtiyor aka, va eng oxirgi savolim, o'zingiz bilasiz, o'zbeklarda yaxshi bir maqol bor. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan. Shu jihatdan olib qaraganda, Qirg'izistonda o'zbeklarni qirg'iz jamiyatiga integratsiya qilish jarayoni sust ketayotgandek bo'layapti-da. Masalan, qirg'iz tilini bilish darajasi, qirg'iz xalqi bilan integratsiya bo'lish darajasi juda sust ketayapti. Bu hukumat har qancha harakat qilmasin, bu borada natija bo'lmayapti. Aynan mana shu integratsiya jarayoni ham bezovta qilyaptimi sizlarni?
To'g'ri. Bu bizning hozirgi eng katta vazifalarimizdan bittasi. Biz qachon teng huquqli fuqaro bo'lamiz? Shu Qirg'iziston qonunlarini yaxshi bilsak, qirg'iz tilini yaxshi bilsak. Qirg'iz tili mamlakat tili bo'lgandan keyin siyosatchi bo'laman degan odam qirg'iz tilini bilmasa, bu o'zini huquqini ham himoya qila olmaydi, xalq qiziqchiligini ham ayta olmaydi. Shuning uchun bizni o'zbek yoshlariga aytadigan bizni qandaydir bo'lsa ham nasihatimiz, tilagimiz qirg'iz tilini yaxshi o'rganish kerak. Qirg'izistonda tarixini yaxshi o'rganish kerak. Qirg'iz bilan o'zbek bu tarixdan birga yashab kelgan boshqa millatlar xafa bo'lmasin, bu Qirg'izistonda yashayotgan tub xalq bu o'zbek bilan qirg'iz. O'shuning uchun integratsiyadan boshqa yo'limiz yo'q. O'zbek yoshlari Qirg'izistonda fuqarosi bo'lish uchun qirg'iz tilini yaxshi o'rgangani yaxshi. Qirg'iz tilini yaxshi o'rgansa, hamma majlisda ham tili birroq bo'ladi. Qo'ni-qo'shni bilan ittifoq bo'lmaguncha tinchlik bor bo'lmagan yerda baraka bo'lmaydi. O'shuning uchun birga intifoy yashashga harakat qilishimiz kerak. Tarixdan birga yashab kelgan yil, yana kelajakdan birga yashaymiz.
Baxtiyor aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling, katta rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari dasturini tinglaringiz. Bugungi mehmonimiz Qirg'izistondagi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattoh bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling.